Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar, ju shoqëroj unë krenare, Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Moskujdesi mund të ndikojë në rritje të sërishme të rasteve me koronavirus të Isme Humolli nga zyra e OBSH-s në Kosovë. Blokada e SBA-s ndaj Sali Berishës konsiderohet paralajmërim për të përfshirët në korrupsion. Nga zhvillimet në botë, partia e Merkelit shënon fitore të madhe para zgjedhjeve kombëtare. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë Zyra në Kosovë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ndonëse aktualisht në Kosovë ka rënë dukshë numri i rasteve të infektimit me koronavirus, qytetarët duhet të kenë kujdes nga ndonjë shpërthim i ri potencial. Me zonjën Humolli ka biseduar Arton Konushevci.
Profesoresh Humollin e Kosovë, ditëve të fundit është zvogluar dukshëm numri i rasteve të personave të prekur me COVID-19. Si e shihni gjendjen aktuale?
Po, faktikisht të gjendja aktuale në Kosovë është e njëjtë edhe me shtetet e rajonit dhe më gjërë, është një fazë e qetësisë që është e favorshme dhe shprezëvënëse, por me këtë rast nuk guxojmë edhe mu liru tepër, për shkak se mundësia e rikthimit të rasteve është shumë e madhe edhe ekziston. Një shembull konkret e kemi Anglinë, e cila një kohë prej disa muajve kishte rënje enorme të numrit të rasteve, mirë po ditëve të fundit po shihet që rastet janë ngritur.
Si mendoni, çka ka ndikuar në uljen e numrit të rasteve?
Numri i rasteve ka ra për shkak të ngritjes së vedijes së qytetarëve dhe masave restriktive dhe ato kontrolluese, vendosja maskës, respektimi i distancës dhe mos grumbullimi i njerëzve në ambientet të mbyllura në numër shumë të lartë. Këto janë tri faktor të cilët të ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Në qoftë se kësaj ashtojmë edhe komponentën e vaksinimit, atëre duhet të shpresojmë dhe është një indikator pozitiv që brenda një kohe numri i rasteve bie dhe do tjetë stabil, një ramje më stabile dhe më e qëndrushme.
Si e keni parë deri tash procesin e vaksinimit dhe a mendoni se do të ketë vaksinim të mjaftueshëm në muajt në vijim?
Vaksinimi që është duke u zhvilluar është rezultati një pune të përbashkët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, UNICEF-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ku kemi mritë të sigurojmë një sasi të konsiderushme të vaksinave përmes mekanizmit të COVAX-it. Në qoftë se kësaj jashtojmë edhe në shkrimin e marrëveshjes së Ministrisë së Shëndetësisë, atëherë mund të themi që për një kohë Kosova do të ketë vaksinat të konsiderushme për vaksinimin e qytetarëve të Kosovës. Është një proces i cili është të shkue noshta jo me numrin e dëshiruar të vaksinuarve, por që është jashtëzakonisht stabile dhe cila pritet të rritet me vaksinimin në masiv, të cilën veçë ministria e ka proklamuar që do të filloj me 15 qershor të këtij viti.
A duhet të përshpejtohet procesi vaksinimit?
Procesi vaksinimit dhe shpejtësia varet prej sasisë së vaksinave të cilën i kemi dhe përgjegjës së popullatës.
Qeveria ka hequr dukshëm disa nga masat parandaluese për infektim me virus. Si mendoni ju, a është normale kjo?
Zbutja e masave, por jo largimi i tërsishëm i tyre, është shumë e pranueshme dhe normalisht në bazë të zhvillimit të situatës epidemiologjike, ato prapë mund të ashpërsohen apo mund të zbuten edhe më tej.
Intervistën e plot me zonjën Humolli e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Tanja Sonja Domi nga Universiteti Columbia në New York dhe Florenc Fahia nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerësojnë se shtimi i ish presidentit të Shqipërisë Sali Berisha në listën e zezë amerikane duhet të shërbejë si paralajmërim për zyrtarët në pushtet në Ballkan që të trajtojnë më me seriozitet luftimin e korrupsionit. Ollësi të kuptojmë në materialin VOS. Ramiz Ladrovci, kryetari i komunës së Drenasit, tash se sa vjet është pjesë e listës së personave që u ndalohet hyrja në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ladrovci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo gjë nuk e ka penalizuar gjatë punës dhe karrierës së tij, mirëpo ai thotë se nuk ndihet mirë pse është në këtë listë.
Vendimi i administratës personalisht nuk më ka penalizuar asnjë sen, sepse unë kam raportet jashtëzakonisht mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se në administratën, po sigurisht që nuk e një vetën mirë dhe se këmë një me konë në atë listë.
Bashkë me të, në këtë listë janë edhe rreth 40 shqiptarë tjerë nga Kosova, Shqipëria apo Maqedonia e Veriut. Disa prej tyre që kanë qenë ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë mbajtur edhe pozita të larta në Kosovë, si deputet apo ministra në qeverinë e Kosovës. Disa prej tyre janë Azem Sylla, Daud Haradinaj, Fatmir Limaj, Rustem Mustafa dhe Samil Ushtaku. Kjo listë amerikane ka fituar sërish vëmendje pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit që të ndaloj hyrje në SBA ish presidentit të Shqipërisë Sali Berisha. Në njoftim, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Berisha, në cilësinë e tij zyrtare në veçantë si kryeministri i Shqipërisë, ka qenë i përfshirë në veprime korruptive të tilla si shpërdorimi fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Sipas këtij departamenti, ish kryeministri shqiptar ka përdorur pushtetin e tij për përfitime dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe anëtarët e familjes së tij. Lidhur me këtë çështje, Tanja Domi, profesoresh në Universitetin Columbia dhe eksperte e Ballkanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sekretari Blinken e ka përmendur që korrupsioni është një nga çështjet me rëndësi për politikën e jashtme amerikane dhe e ka bërë të ditur këtë gjë edhe në letrën e parë dërguar zyrtarëve të lartë në Bosnjë-Hercegovinë, se ky shtet duhet ta luftojë korrupsionin.
It should be a warning.
Veprimi ndaj Berishës duhet të shërbejë si paralajmërim nga administrata Biden se do të përdor mekanizma të ndryshëm në mënyrë të kujdesshme. Dhe unë e shoh gjithë këtë si shenjë se ata do t'i adresojnë çështjet e korrupsionit në përgjithësi.
Edhe Florenc Pahia, ekspert për çështje ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky vendim tregon se Shtetet e Bashkuara e trajtojnë me shumë seriozitet luftën kundër korrupsionit, por edhe ndihmë për vendet e Ballkanit që të dalin sa më shpejt nga periudha ku mbizotron korrupsioni.
Kjo tregon që politikanët duhet ta luftojnë dhe ta marrin seriozisht korrupcionin dhe mos të fshihen në korrupsion, po atë në luftë kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gjithashtu serioze edhe investojnë projekte milionësh në vendet e Ballkanit. Ka projekte pafund për këto vende, cilat kryesisht kanë për qëllim demokratizimin e këtyre vendeve edhe luftën kundër korrupsionit.
Në faqen e Departamentit Amerikan të Thesarit,